Israel a locuit în țara Egiptului, în ținutul Gosen. Ei s-au înstărit, au crescut și s-au înmulțit foarte mult. Iacov a trăit 17 ani în țara Egiptului și zilele anii vieții lui Iacov au fost de 147 de ani. Când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis: "Dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune, rogu-te, mâna sub coapsa mea și poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine, să nu mă îngropi în Egipt, ci când mă voi culca lângă părinții mei, să mă scoți afară din Egipt și să mă îngrop în mormântul lor." Iosif a răspuns: "Voi face după cuvântul tău." Iacov a zis: "Jură-mi." Și Iosif i-a jurat. Apoi Israel s-a plecat cu fața pe căpătuiul patului. Capitolul 49, de la versetul 1. Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: "Strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Strângeți-vă și ascultați fiii lui Iacov, ascultați pe tatăl vostru Israel. Ruben, tu întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere, năvalnic ca apele, tu nu vei mai avea întâietate, căci te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul suindu-te în el. Simeon și Levi sunt frați, săbiile lor sunt niște unelte de sâlnicie. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor pentru că a fost prea turbată și furia lor căci a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacov și îi voi risipi în Israel. Iudo, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va asculta? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. El își leagă măgarul de viță și de cel mai bun butuc de viță mânzul măgăriței lui. Își spală haina în vin și mantaua în sângele strugurilor. Amin.
Textul acesta din capitolul 49 este o rostire profetică, este un oracol. Este un fragment care cuprinde într-un fel punctul culminant al întregii cărți Geneza. Nu este finalul, este culmea de pe care se aruncă o privire până la sfârșit. Așa începe versetul 1. Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: "Strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni." Acesta nu este sfârșitul, acesta este începutul a ceea ce va fi până la sfârșit. Sunt prinși aici copiii lui Iacov, o să vorbim mai mult vineri despre partea aceasta teoretică, și profețiile acestea nu s-au împlinit niciodată. Sunt probabil profeții destinate să se împlinească în vremea mesianică, în vremea mileniului, în vremea împărăției. Copiii lui Iacov nu au primit în întregime ceea ce vestește aici Iacov. Este o privire aruncată în viitor, dincolo de istoria lui Israel, dincolo de vremea bisericii, la o vreme în care Dumnezeu promite că aceste lucruri se vor întâmpla. Dumnezeu se angajează că aceste lucruri anunțate de El se vor produce întocmai cu fiecare seminție a celor 12 copii ai lui Iacov. De aceea textul este extraordinar de important pentru profetologie, pentru vremea sfârșitului, pentru rolul lui Israel. Din punctul acesta de vedere o să vorbim mai mult vineri. Aș vrea să iau pentru dumneavoastră astăzi 4 dintre aceste profeții și dacă mai avem timp mai pun și pe a cincea. Putem învăța lucruri practice. Aș vrea să iau binecuvântarea lui Ruben. Ruben a fost dintre toți copiii lui Iacov cel mai mare. Întâiul născut din care nevastă? Că a avut două. Din Lea. care a fost primul născut din Rahela? Iosif. Deci avem de-a face cu doi întâi născuți. Ceea ce se obișnuiește când e vorba de un întâi născut este că întâi născut la moștenire ia porție cum? Mai mare. Dublă față de toți ceilalți. Matale vrei de trei ori. De trei ori mai mare la fratele Jeleb. Și veți vedea din citirea acestui capitol că în rânduiala din vremea aceea primul născut va primi de două ori mai mult, dar nu primul născut în ordinea cronologică, ci primul născut în ordinea afectivă. Pentru că dintre cele două neveste pe care a iubit-o Iacov, pe Rahela. Dacă ar fi fost după el, pe aia lantă, nici nu o lua. Și având doi copii, pe Efraim și pe Manase, Iosif, când se va împărți teritoriul și vine, vreau să vă aduc o hartă cu toate semințiile lui Israel, veți vedea că Dumnezeu îi dă lui Iosif, din celui doi, Efraim și Manase, îi dă de două ori mai mult decât la toți ceilalți copii. E așa de frumos când le aranjează Dumnezeu. Pentru că a fost nevasta iubită, a fost să fie copilul prim născut și Iosif va fi cel care primește mai mult ca oricare. Între noi fie vorba, a fost și un băiat foarte reușit. El a salvat viața familiei. Merită, merită. Bașca a salvat toată familia Egiptului și a popoarelor din vremea aceea care au venit să mănânce acolo în Egipt, că altfel, din cauza secetei, mureau. Acesta este textul și, așa cum spun, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi descoperi lucruri ascunse pe care nu le cunoști. E atâta taină în fiecare din aceste profeții. Aș vrea să vă spun cum sunt alcătuite ele, ca și scrisorile Domnului Iisus către bisericile din Apocalipsa, au un punctul 1, punctul 2, punctul 3. La unele dintre ele, unul din aceste puncte poate să lipsească, dar ordinea este întotdeauna așa. Întotdeauna când vorbește de Ruben, de Simeon, de Levi, de Iuda și de toți ceilalți, Gad, Zabulon, Neftali, Asher, ajunge la Iosif, Beniamin, primul punct este o caracterizare. Vreau să-ți spun ceea ce va face Dumnezeu din tine și din seminția ta, în primul rând pentru ceea ce ești. Și după faptă și răsplată. Și primul lucru este o descriere a caracterului. După care este o descriere a potențialului. Ce ar putea să facă un astfel de om din generație în generație. Dintr-un astfel de om, dacă vor continua să meargă tot așa, cam așa ceva ar putea ajunge seminția aceasta. Și al treilea lucru este ce îi va da Dumnezeu ca răsplată. Deci este o caracterizare, este o profeție de ce se va întâmpla dacă vor ține tot așa și la sfârșit ce va da Dumnezeu fiecare. Sunteți gata să luăm 1, 2, 3, poate 4, dacă Domnul mă ajută chiar 5 în seara aceasta? Atâta vă trebuie să spuneți nu. Asta sunt întrebări retorice. Întrebări retorice. Care a fost primul născut, deci în ordinea vârstei? A fost Ruben. Și haideți să citim aici partea aceasta cu Ruben. Și îți veți vedea imediat lecția practică. Există anumite păcate care se iartă, dar iertarea nu ne scutește de consecințe. Aceasta este trista situație cu primii trei copii ai lui Iacov, pe care patriarhul îi desmoștenește. Wow! Un tată care atunci când rostește binecuvântarea asupra copiilor lui, la primii trei trebuie să le spună: ați dat-o în bară, chix, nu va fi niciodată bine pentru voi. Iertați, dar consecințele vor rămâne. Și mesajul meu va fi: nu vă jucați cu păcatul. Nu vă bazați prea ieftin pe iertare, pentru că iertarea s-ar putea să vină, dar prețul neascultării s-ar putea să rămână. S-ar putea să rămână. Uitați-vă la tragedia acestor primi trei copii din familia lui Iacov. Născuți de Lea, femeia care n-a fost iubită și atunci Dumnezeu a văzut că n-a fost iubită și i-a dat copii. Cei mai mari din familia lui, cumva cei care au dat tonul în toată familia și n-au dat un ton bun deloc. Haideți să citim și o să remarc câteva lucruri la fiecare dintre ei. Strângeți-vă și ascultați, fiii lui Iacov. Ascultați pe tatăl vostru, Israel. Jocul acesta de cuvinte între Iacov și Israel, când așa, când așa, când așa, când așa, are o semnificație a lui, dar poate vineri. Primul. Ce greu trebuie să fi venit lui Iacov să răstească cuvintele acestea, dar nu este hotărârea lui, este hotărârea lui Dumnezeu. Prima dată este caracterizarea, pe urmă este proiecția în viitor, dacă o țin tot așa, și la sfârșit este moștenire. Caracterizare. Ruben, tu, întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere. Până aici e bine, nu? Foarte frumos până aici. Aceasta spune prerogativile, privilegiile, avantajele pe care le-a avut omul acesta și n-a știut să le folosească. Ocazia ratată. Tu, întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere. Năvalnic ca apele, tu nu vei mai avea întâietate, căci te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul suindu-te în el. Năvalnic ca apele. Frații și surori, degeaba ești tare, degeaba ești binecuvântat, degeaba ești potențial, degeaba știi să stăpânești asupra altora, dacă nu știi să te stăpânești pe tine însuți. Cine știe să se stăpânească pe sine însuși este mai puternică de cel care este stăpân pe societate întreagă. Există un american al cărui nume nu cred că neapărat vă interesează. A spus odată într-o mare adunare de americani, a spus, e adevărat că am foarte mulți inamici. E adevărat că am foarte mulți oameni care îmi sunt vrășmași. Dar vreau să vă spun că am descoperit de o bună bucată de vreme cine este cel mai mare dușman al meu. Tot au stat liniștit să vadă care dintre ei, care-i socotit cel mai bine. Și omul acesta s-a uitat la toți și a zis, îl văd și toți ziceau, a zis, îl văd de câte ori mă uit în oglindă. Eu zic că a fost un om inteligent. Nimeni nu poate să distrugă voia lui Dumnezeu pentru viața noastră așa cum putem să o distrugem noi. Și e trist, dar când vorbim de cei 12 copii ai lui Iacov, trebuie să începem ca și Iacov cu primul, care a avut toate șansele, toate prerogativele întâietății. Dar a fost năvalnic ca apele. O, apele-s bune când sunt folosite cu măsură și când sunt canalizate ca să irige și să fertilizeze câmpia, să ducă roadă. Tare-s bune apele. Dar să te ferească Dumnezeu de un potop de ape care n-au barieră. Focul poți să-l stingi cu apă, dar potopul de apă cu ce? Să ne ferească Dumnezeu de inundații. Și Iacov spune, Ruben, ți-a dat Dumnezeu tot ce-ți putea da. Și în familia mea ai fost nădejdea mea. Ce păcat că ai fost ca niște ape care s-a rupt barajul și au pornit și au făcut prăpând. Ce păcat! Următorul verset spune Simeon și Levi. Stai, frate Daniel, dar n-ai spus nimic de viitorul lui și n-ai spus nimic de răsplată. Cercetați toată istoria lui Israel. N-a ieșit niciun împărat din Ruben, n-a ieșit niciun judecător din Ruben, n-a ieșit niciodată o căpetenie din Ruben, n-a ieșit proroc din Ruben. Patru mii de ani de istorie. Să ne ferească Dumnezeu de păcat. Și o spun mai precis decât exprimarea aceasta generică. Să ne ferească Dumnezeu de păcatul de care s-a făcut vinovat Ruben. Și nu vreau să spun mai mult pentru că dumneavoastră știți. Există păcate care se iartă și există consecințe care rămân. Și pentru păcatul lui Ruben, o fi făcut el și altele, dar pentru păcatul acela, Tatăl se spune, ai fost ca niște ape care puteau să aducă fertilizare și recoltă și binecuvântare pentru toți, dar ai fost ca niște ape care s-au rupt zăgazul, ai prăpădit totul. N-am nimic pentru tine. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Până și moștenirea lui geografic vorbind ca pământ, să vedeți, s-a pierdut între seminția lui Gat în partea cealaltă și Ruben a rămas pe nicăieri. De ce? Pentru o nebunie de o zi. Pentru o nebunie de o zi. Și nu spun mai mult. Dumneavoastră știți despre ce vorbesc. Doamne, ferește-ne și ajută-ne să ne învățăm din blestemul binecuvântarea acestui om, să știm să ne stăpânim, să ne păstrăm vasul în toată curățenia, pentru că Dumnezeu nu poate să binecuvinteze ceea ce este întinat și ceea ce este pângărit. Doamne, ferește-ne, ferește-ne. Amin? Următorii doi sunt pereche, pentru că au fost pereche în ceea ce au făcut. Simeon și Levi, caracterizare. Caracterizare. Primul punct, caracterizare. Pe urmă, destin și la sfârșit răsplat. Simeon și Levi sunt frați. Caracterizare. Săbile lor sunt niște unelte de sălnicie. Săbile lor sunt niște unelte de sălnicie. Au putere, dar puterea și-o folosesc prost. Știu să se lupte, dar se luptă în chip nelegiuit. Și fac mai mult rău decât bine. Folosesc în mod păcătos puterea pe care o au. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor. Nu vreau să se unească Duhul meu cu adunarea lor. Căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată și furia lor, căci a fost prea sălbatică. Ar trebui să mergem înapoi la textul care vorbește de ceea ce au făcut acești doi copii ai lui Iacov în capitolul 29. Una din fetele lui Iacov, nu? Dina. S-a îndrăgostit de Sihem, prințul unuia dintre mai mari teritoriului. Și a spus, vrem să ne încuscrim. Ei știau că nu trebuie să se încuscrească și erau noi veniți, erau tari și au făcut o chestie și au zis, dacă vă faceți ca noi, țineți minte. Și în momentul în care cetatea era toată în durere și toți bărbații erau cum erau așa, cei doi s-au dus și au trecut cetatea prin ascuțițul săbiei. Iacov zice, băi, ce ne-ați făcut, ne-ați nenorocit, noi suntem o mică familie și ăștia sunt neamuri, sunt împărați, sunt armate, toți o să afle ce ați făcut voi, ce fel de neam suntem noi, ăștia suntem noi care una zice și alta facem, oameni care mint și omoară pe ascuns și asasinează, m-ați nenorocit, în ce poziție m-ați pus în fața acestei țări? Ce se va alege de mine și de copiii acestea din cauza nebuniei voastre? Nu se cuvenea să se poartă așa cu sora noastră. De ce și-a bătut joc de sora noastră? Iacov zice, nu vreau să intre Duhul meu la sfaturile lor. Asta nu e înțelepciune. Aș vrea să o rafinez și să o distilez la nivelul unui principiu. L-am scris săptămâna aceasta pentru că l-am primit și eu din altă parte și l-am trimis pe internet la tot prietenii mei. Ascultați! Există situații în care avem dreptul și chiar datoria să nu fim de acord cu ceea ce se întâmplă. Există situații în care avem dreptul și chiar datoria să nu fim de acord cu ceea ce se întâmplă. Dar niciodată nu avem nici datoria, nici dreptul să fim răi. Amin? Copiii lui Dumnezeu n-au acces liber la răutate. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. Și ceea ce se naște din răutate nu vine de la Dumnezeu. Dacă principiile pe care le ai, și știți noi când e vorba de principii, suntem răi, pentru că ne dă voie dreptatea noastră. Dar am avut dreptate! Și de aia i-am spus-o. Dar am avut dreptate și de aia am făcut așa. Dar am avut dreptate și de Dacă principiile tale, citez, dacă principiile tale nu te-au făcut să fii bun, ai una din două șanse. Una este să lași principiile să te facă bun, să te schimbe. Iar a doua, să le schimbi tu pe ele. S-ar putea ca principiile tale să-ți facă mai mult rău decât bine și crezând că țin mână o lumină, să țin mână un întuneric și crezând că țin mână un adevăr, să ții o minciună. Judecă dacă ceea ce știi tu te face bun. Și dacă nu ești bun pentru ceea ce știi, caută să afli ceva care să te facă bun pentru că Dumnezeu este bun. Acestea sunt lecții foarte mari, frate și surori. Sunt lecții care se întind pe paginile unei istorii de, iată, 4.000 de ani. Și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Nu vreau să am de-a face cu astfel de oameni. Astfel de oameni nu mă vor reprezenta, spune Dumnezeu. Și pentru că acesta e caracterul lor, iată care este destinul lor. Versetul 7. Furia lor a fost prea sălbatică. Ce va îi face cu ei? Versetul 7, partea a doua. Îi voi împărți în Israel și îi voi risipi în Iacov. Sau invers, îi voi împărți în Iacov și îi voi risipi în Israel. Câtă moștenire i-a dat Dumnezeu și prin patriar, prin Iacov, lui Levi? Spuneți-mi și mie. Dacă veți citi Cartea Numeri, se face acolo prima numărătoare a poporului, pe urmă 40 de ani în care mor în pustie și pe urmă iar îi numără Dumnezeu, de aceea cartea se numește Numeri, două numărători, una înainte de 40 de ani și una după ce au murit toți până la 20 de ani și numără iarăși și numerele acestea sunt aproximativ identice. Când îi numără după aceea pe seminții și vrea să îi împartă pe seminții, descoperă, să zicem, dau o cifră, că seminția lui Levi este de 40.000, 48.000 de bărbați. Și Dumnezeu zice, știți că ar trebui să-mi dați toți întâi născuți, pentru că în Egipt am lovit cu îngerul morții pe toți întâi născuți. Și întâi voștri născuți ar trebui să moară. Vă rog să numărați câți întâi născuți aveți în toate familiile. Și numără în toată tabăra lui Israel câți întâi născuți care trebuiau să moară. Și spune, sunt 40 ceva de mii de oameni. Dumnezeu zice, fac un târg. Nu viau întâi născuți, dar numărul acesta trebuie să mi-l dați. Din toate semințiile voastre mi-l veți da pe Levi. El va fi despăgubire pentru întâi născuți, răscumpărare pentru întâi născuți. Și Levi va fi de astăzi înainte al meu. Voi toți ceilalți veți avea moștenire în țară, Levi nu va avea moștenire în țară. El este răscumpărare pentru întâi născuți, va fi poporul meu, vor sluji la templu, vor sluji pe preoți și le voi da niște cetăți răspândite pe aici, pe acolo, în toate celelalte seminții, dar ei nu vor avea un teritoriu, nu vor avea nicio împărțeală. Ei sunt ai mei în locul întâilor născuți. I-am luat cam același număr. Numărați și să vedeți. Nu v-am păgubit cu nimic. Ar fi trebuit să vă omor 40 ceva de mii de oameni. Vă iau seminția aceasta a lui Levi, care are aproximativ 40 de mii. Și spunem noi acolo, le-a făcut o cinste și le-a făcut... E adevărat, frate și surori. Dar aia s-a întâmplat pentru că scrie aici și nu e o răsplată, e o pedeapsă. Este o pedeapsă. Simeon se va pierde și el în Iuda, cei care cunoașteți istoria, și nimeni nu știe să spună unde e seminția lui Simeon astăzi. Dumnezeu zice, am să-i răspândesc printre fraților. Nu vreau să intre Duhul meu la cearta lor. Eu nu sunt răutate. Răutatea nu va avea viitor. Răutatea nu va moșteni nimic. Cei buni și blânzi vor moșteni, va spune Domnul Iisus în predica de pe munte, pământul. Cei blânzi vor moșteni pământul. Răutatea nu. Răutatea nu. De aceea spun și eu, după ce am spus la Ruben aplicația practică, la Simeon și Levi, aș vrea să mă unesc cu înțelepții din neamul românesc care au zis așa, Răzbunarea cea mai cruntă este când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești bun și el e rău. Nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul. Sau cum spunea, era să vă spun un nume acum, o fată pe care o cunoaștem toți, fată care este acum spre 50 ceva de ani. Spus, Daniel, am observat un lucru. Dragostea biruiește până la urmă. Dragostea biruiește până la urmă, în toate disputele, între rude, între prieteni, între membrii de biserică, între păstori. Dragostea biruiește. Dragostea este singura care are asigurată răsplata. Răutatea este stearpă. Răutatea este stearpă. Să nu lăsăm pe diavolul să ne îmbolnăvească cu răutate și să nu avem drept de nicio moștenire. Cum spunea cineva, Doamne, ajută-mă să nu am pretenția să câștig toate certurile, toate disputele și toate argumentele. Pentru că, Doamne, știi că mă apropii de bătrânețe și aș vrea să-mi păstrez măcar câțiva prieteni. Cine câștigă toate argumentațiile și toate certele și pierde toți prietenii? Mai bine să pierzi și să fii bun decât să câștigi și să fii rău. Deci asta este din lecția din viața acestor doi copii ai lui Iacov. Am trecut numai de trei dintre ei și cred că am putea spune amin și să mergem până acasă. Al patru este Iuda. Și Iuda este promovat de pe locul patru, pentru că primii trei sunt retrogradați. Și Iuda va deveni familia regală. Din Iuda va veni conducătorul. La început n-a părut să fie așa, pentru că l-au ales pe Saul, pentru că vreau să le izbească privirea, dar după aceea Dumnezeu le-a dat un împărat după inima lui, a fost în casa lui Isai și le-a dat unul din seminția lui Iuda, pe împăratul David, care va rămânea cel mai mare împărat din istoria lui Israel, tipul simbolic al lui Mesia care va veni și când Domnul Iisus va umbla pe pământ printre oameni, ca să-L arate cât îl cinstesc, cei care îl cinsteau, va spune, binecuvântat ești fiul lui David, fiul lui David, fiul lui David. Leul din seminția lui Iuda. Iuda n-ar fi trebuit să ajungă primul. El era al patrulea. Ce l-a făcut pe Iuda să merite să ajungă primul? În primul rând s-a întâmplat că ceilalți trei s-au descalificat. Dar a fost aici fratele Răgău Beni și a ținut un studiu despre Iuda. Vă aduceți aminte? Caracterul frumos al lui Iuda. Voi citi doar câteva versete și mă voi mărțini doar să citim. Auziți despre Iuda. Caracter. Iudo, tu vei primi laude fraților tăi. Nu știu cât vă place dumneavoastră. Știți cum se traduce cuvântul Iuda? Știți, cum să nu știți. Că mama lui, Lea, a născut copil și a zis, uite fiu, uite fiu. Pentru că aia l-a întâlnut ăștia și Dumnezeu i-a făcut dreptate și uite fiu. Pormă i-a mai născut încă unul și a zis, Levi, alipire. Fără nicio îndoială, soțul meu se va lipi de mine acum și o să mă uimească pe mine. Și pe urmă a fost Simeon. Și pe urmă, când a terminat cu trei copii, s-a născut al patrulea și femeia asta a zis, acum îl voi lăuda pe Domnul. Trei copii a rezolvat problemele ei de familie și când a rezolvat toate celelalte probleme, zice, oh, trebuia să-l lăudăm și pe Domnul. Lauda Domnului vine întotdeauna mai târziu decât ne rezolvăm noi în firea pământească prioritățile noastre. Și spune, am să-l numesc Iuda, adică lăudat să fie Domnul. Și ce e binecuvântare de aici? E un joc de cuvinte. E un joc de cuvinte, dacă știți să-l citiți. Auziți, Iudo, tu vei primi laudele. Iudo, tu vei primi Iuda. Lăudat să fie Domnul, tu vei primi laudele. Tu îți vei împlini în sfârșit destinul. După profețiile făcute de tine în providența lui Dumnezeu, tu ai fost un copil născut pentru slava lui Dumnezeu și știi ceva? O să ajungi să străiești destinul acesta. Ceilalți trei au fost copii născuți în firea pământească pentru rezolvări în firea pământească și în firea pământească s-a ales de ei. Tu, Iuda, ai fost primul născut la care noi, ca familie, am zis, hai să ne gândim la Domnul. Și când am zis, hai să ne gândim la Domnul, să lăudăm pe Domnul, aia rămâne. Și, fraților, mergem din lumea aceasta cu mâinile goale. Cu ce o să luăm cu noi? Doar ce pentru Iisus ai făcut? Asta. Asta este frumoasa tălmăcire a acestei profeții. N-aveți dumneavoastră timp câte adâncime este în versetele acestea. Iudo, tu vei primi laudele. Îți vei împlini destinul. Pentru că cine a fost închinat Domnului, Domnul îl va folosi și îi va da întâietatea. Așa. Iuda, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrășmașii tăi. Fiii tăi se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui până va veni Shilo. Și de el, de Shilo, vor asculta popoarele. Popoarele. Acesta este mesianic, este absolut peste veacuri, este pentru Domnul Iisus și este pentru vremea în care popoarele vor asculta de Domnul Iisus, că deocamdată ascultă de Putin, de Chirac, de Iliescu și de alte figuri triste din istorie. Va veni o vreme, spune profeția, când toate popoarele vor asculta de cineva care va veni din Iuda. Și Iuda aceasta va avea parte de belșug. Aceasta este absolut mesianic în dimensiuni. Sunt aici simboluri pe care nu le poate înțelege decât un agricultor, de un om care a trăit în condițiile acelea. Auziți, el își leagă măgarul de viță. Ce-i deosebit de asta? Ce alegi? Vă spun eu, nimeni nu își leagă măgarul de viță. Știți de ce? Că e măgar. Și știți dacă îl legi de viță ce face? O mănâncă! Iuda spune, vor veni așa niște vremuri de belșug prin Iuda și sub domnia celui care va veni din Iuda, încât oamenii vor fi spoiled, vor fi mădăriți, vor fi răsfățați în belșug. Și măgarul va mânca din vie. Și vinul va fi așa de ieftin ca apa! Ca apa va fi vinul! Dar totul e metaforic, este tipul acesta oriental. El își leagă măgarul de viță și de cel mai mult butuc de viță, mânzul măgăriței lui. Niciun gospodar nu face așa ceva, pentru că își distruge cea mai bună parte a viței. Zice, nu contează, am destul, lasă-l să mănânce și el. E măgar, dai măgarul nostru. Își spală hainele în vin. Nimeni nu își spală hainele în vin. Vinul e ceva scump, vinul e pentru suflet, vinul e pentru petrecere. Zice, așa de belșug va fi. Așa de belșug va fi. E un belșug care duce cum le zice, nu extrem, la exces. Are ochii roșii de vin și dinții albi de late. Asta parte, partea a doua e baptistă, dar partea a treia nu e baptistă. Dinții albi de late, Doamne ajută. Da, asta cu ochii roșii de vin, Doamne ajută. Nu pot să zic așa ceva la noi în biserică. Ideea este, nu e o doctrină aici și nu faceți o doctrină. Frate Daniel, avem voie să... Nu, asta e ideea. E o metaforă, este o imagine. Este Iuda, cel care a fost închinat Domnului. Cel născut din gândul îndreptat către Dumnezeu, va aduce peste omenirea aceasta nașterea lui Mesia. Și când va veni Mesia și va fi Domn și toate popoarele vor fi sub sceptrul lui Mesia, pământul se va regenera, animalele se vor comporta altfel, ne spune Isaia. Și via și pomii și totul va da niște recolte la care nici nu ne putem gândi acum. Oamenii vor fi așa într-un belșug că pur și simplu ți se pare că de prost gust ceea ce fac. Își spală hainele și mantaua în vin. Ochii sunt plini de vin. Este prea mult de exces. Măgarul se pune la acolo. Du-l, ia-l Domnul de un pom, de un țăruș ceva uscat. Nu, lasă-l acolo. Dar îți distruge cea mai bună parte de vie. Nu-i nimic, las că avem destul. Frumoasă profeția aceasta. Nu știu dacă dumneavoastră aveți răbdare cu ea. Mai multe o să vorbim vineri. Deocamdată vreau să închei cu Iuda și să spun atât. Dumnezeu cinstește pe cel pe care îl cinstește pe el. Iuda ajunge să fie răsfățatul lui Dumnezeu, preferatul lui Dumnezeu, pentru că Iuda înseamnă consacrat Domnului, înseamnă gând îndreptat către Dumnezeu și înseamnă viața mea să fie o laudă pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-mă pe mine, Daniel, să am o astfel de viață. Și ajută-ne pe fiecare dintre noi să nu fim descalificați din statutul de copii ai tăi, oameni fără viitor pentru noi și familiile noastre. Ajută-ne, Doamne, să fim oameni ca Iuda, care în lauda ta să-și împlinească destinul și să aibă parte de răsplătirile tale când va veni vremea răsplătirilor. Doamne, ajută-ne! Amin! Amin! Amin!